Bypassa.
Saioaren hasieran aipatu dugu gaur nazioarteko egunei begira jarriko garela, nazioarteko egunei begira, eta baita nazioartera ere bai. Horretarako, guazen urrunera, Aloña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia. Ba bai, urrun esan duzu, nahiko urrun. Izan ere, gure urrango gonbidatuak urtebete eman du etxetik urrun, unibertsitateko ikasketak atzerrian egiteko aukera baliatuta bete baitu txikitako ametsa, Hego Korean egonaldi bat egitea alegia.
Ainhoa Zaldua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ainhoa, jakin dugu Hego Korean eman duzula zu urte bete, bertan bizitzen, konta iguzu zer dela eta joan zinen bertara?
No, ba, txikitatik nuen interesa ara joteko, beraz, unibertsitatearekin aukera ikusi nuenen, ez duen gehiagire pentsatu. Bai, joan behar nintzen.
Hego Korean, non izan zara zehazki?
Seulen, bai, hiriburuan, bai.
Eta, herrialdearen aukeraketa, esan duzu garbi zenuen hasieratik, txikitatik,
bai,
ez dakit horrelako lotura berezia zenuen Hego Korearekin.
Bai, unibertsitateak lau aukera ematen zituen, Hego Koreara joateko, eta lauetarako, emanun, izena. Orduan, argi nuen, batean ez bazen bestean, joango nitzera, bai. Lortuko nola, eta beti izan dut nahia, orduan.
Eta zure ikaskidek ez dakit, beste nematek aukeratu zuen baita ere Hego Korea, ez da izaten normalean, ez, Erasmusa edo atzerrirako ikasketak egiteko toki ohikoena, aukeratzen den ohikoena.
Ez da ohikoena, baina geroz eta jende gehiago nik zenuke, ba, interesa bat duela. Bagenuen Espainia mailako WhatsApp talde bat, eta baginen, ba, ia 300 edo taldea beteta zeun, jendeak nahi zuen sartu eta ezin zuten, geroz eta jende gehiago joten da bai.
Bueno, esango dugu, ingenaritza informatikoko ikaslea zarela, EHUn, Asiako herrialdeak informatikaren alorrean, badira ez, oso aintzindari edo behintzat pertsepzio hori dugu hemendik. Hego Korearen kasuan, nola dago egoera, zergoaz, oso atzetik?
Ba, bueno, ez konkretuki informatikarekin, baina gia da Samsung, LG, hangoak diala, orduan, bai, ba, teknologia oso presente dute, eta gero COVID-arekin ere ba, nabaritzen da osasun ba, zaila ere oso informatizatuta dutela. Datu guztiak hor dituzte beti prest eta gainera zerbait erosteko edo dendetan online erregistratzeko behar zuten bueno, zure datu guztik eta datu horiek ez badira gobernuak dituen berdinak ezin zera erregistratu. Dena oso kontrolatuta dute eta han bizizarela badakite erregistratzen zaren momentuan. Orduan, hoi oso kontrolatuta eta gero bideokamarak ere kale guztitan. Orduan, oso teknologikoa.
Ikasketa akademikoen aldetik nolako esperientzia izan da zure ikasturte hori Hego Korean? Urte betez ikasten aritu zaren horretan.
Ba, ona, badu fama hor Koreako oso zorrotzak edo oso zaila dela han ikastea, baina nire esperientziatik, eta, bueno, esan didatenatik, hori da gehiago unibertsitatera sartu baino lehen. Orduan, sartzeko eta unibertsitatea hoberen era, joan behar naiz, eta hori da zaiena eta hor dago kompetentzia, eta baina gero, bain unibertsitatean nahiko ba, lasai hartzen dute, edo ondo, orduan, ni pozik horrekin.
Eta hezkuntza sistemari dagokionez, oso ezberdina dela iruditu zaizu?
Ezberdina bai. Egia da baita, nire irakasle ba, gutxi zirela korearrak, orduan ez dutola benetako esperientzia bizi izan. Baina, bueno, gehien bat notekin, ba, amarretik beharrean, ba, A+, B, B-, D, olakoak ziren, orduan, aziran, ba, oitzea, ber, ze notatera dudan, ez dakit, orduan.
Eta klase praktikoak ez dakit, hemengo klaseak, hemengo eskolak eta bertakoekin alderatuta?
COVID-agatik dena online izan da. Hemen presentzialki izan nun, COVID-aren ondoren, eta gero ara joan, eta berriro online, eta oain bultatu dira presentzialera, orduan, bi urte berandugu. Orduan, horrekin, ba, dena online bideoak, gehien bat, orduan, Presentzialki asko ez, akademira, bai.
Oi, esan duzu hasieratik zuk argi zenuela, egokoreara joan nahi zenuela, joan zara bertara, orain bidaia horren ondoren, zer nolako irakurketa egiten duzu?
Ba, bueno, izan dela, nire bizitako ba, urterik onenetakoena bentsat, izan dela, eta oin, arraro egiten zait, ez duela bi hilabete oraindik han egoen bizitzen, eta arraro egiten zait ni alintzen o aneon alintzen arraro egiten zait bai arraro da.
Eta nolakoak dira egokore arrakainoa nola deskribatuko zen ituzke?
Ba, langileak eta jatorrak ere badira, baina ba, bakoitza ba, bere gozetara eta ez dira ola, ba, kalean jendearekin hitz egitekoak eta gero ba, fizikoki eba, arropa txuria eta beltza gehien bat, ez dira ola, koloreekin asko arrizgatzen. Nik hortan baita atentzio bat ditzen nun, arroxa eta holako koloreak eramaten ditulako, eta beste guztiak txuri beltzez, eta hola, gero baita, bueno, nire eta juntzen bizitan, eta bereak esaten duenez, ba, postura oso honekoak, oso zuzen, ibiltzen diala, edo, hori esaten zuen.
Bi gizarteak, gizarte bezala esango zenuke oso ezberdinak garela?
Ezberdinak dira, egia da nik, ba, oi, 10 urte baino gehiago, daramatza dela, ba, kurizitate honekin, eta informatzen, orduan, niretzako la...
Eta horrelako txokea hundia
izan. Bai, beste batentzako, bai, niretzako hain besterako ez, baina badaude gauzak, bai, badaude.
Esaterako?
Ba, adibidez, bueno, nik banekien, ba, bazutela tarotarekiko afizio bat edo, baina ez nuen espero etxetik atera, eta baina gozirela, ba, hogei tarot postu bata besteren atzean kale berdin batean, oi non espero, hainbeste tarot postu eta oi txokante izan zen.
Esan diguzu, bidaia hasi aurretik bazenuela, ez, bertako kulturarekiko alako kuriositate bat, esan duzu 10 urte baina gehiago, zein zentzutan, ez dakite musikan esaterako, enolako musika kontsumitzen zenuen lehendik ere?
Ba, portzentua 80 korear musika, bai, beti entzun dut korear musika, ba, 10 urte nituenetik edo, eta gero telesailak ere hangoak ikuste ditut gehien bat. Bai, oso presente da nire.
Bertako musika esaten duzunean, K-popa da, bereziki kontsumitzen duzuna. Horre ere, K-popa hemen behintzat horrelako estanda egontzenean, zuk talde horiek kontsumitzen dituzu, edo ikusi duzu hemen geroz eta interes gehiago dagoela?
Bai, badago geroz eta interes gehiago, bai. Ni gehiago zen zait K-pop zaharragoa edo. Oi, bueno, hemen zaharra ez da zaharra, baina nahiko genero berria danez, ba, fama hori, baina lehenagoko musika esko guztan zait, orduan, oi, gehien bat, kontsumitzen dut.
Eta bertan, izan duzu aukera, ez dakit kontzertuak bertatik bertara bizitzeko
bai, edo? Bai. Askotara genean, bueno, nire talde guztokena NCT deitzen da, oi, bai, modernoak dira, oi, bai. Eta, ba, joan nintzen laupa bostaliz ikustea, eta gero, ba, kanpotarrentzako ere badaude, doainik edo oso merke ba, K-pop kontzertuak, gero unibertsitate batzuk maiatzen guruan ere egiten dituzte festival modukoak, eta han ba, K-pop, bueno, gombidatu zuten behin, bueno, behin baino gehiagotan, Psy, Gangnam Style-ekoa, eta ikusi nun, doainik, bueno, oso pozik horrekin.
Emankizunak nolakoak dira?
Ba, doainik dienak eta olakoak, ba, festa, oso divertigarriak, eta hola, baina gero, hola, ordaintzen dituzunak, eta fan, oso bajarritzaiekin joten zarenean, nahiko isilak dira, eta daude gehiago ba, pendiente haber ze dantza mugimendu egiten duzten, eta zegertatzen den estenatokian, orduan ez duten ondo pasatzen edo.
Orduan gure, diot, K-poparen inguruan fan asko dagolako, fanatismoa asko ere badagolako, ez da hemen ezagutzen dugun fan fenomen hori, hau da, oiuka, negarrez, nora guztian, horrelakorik ez.
Ola ez, badia oso jarraitzaileak, baina beraile modura, pizkat ezberdin bai.
Aizu, azken aldean ere esaten da, egokoreako influencerrak ere, gero eta gehiago ari direla viralizatzen, somatzen da, han, ez dakit, ote dagoen alako nazioartekotze mugimendu bat sare sozialen kontuan?
Badago, bai, kaletik ikusten zen ditu batzuk ba, bideo grabatzen edo zuzenean transmititzen, gero nik ere izan nun bideo viral bat.
Abar? Ta,
bai, izan nintzen konbidatua influencer bezala marka baten eventura, nahiko raro ban, influencer.
Eta nola izan zen hori?
Ba, igon un bideoa TikTokera eta virala izan, orduan ba, marka batek komentaktatu zen, eta nintzen eventura influencer kategorian, nahiko raro ban, ja, bueno.
Eta zerri buruzko marka zen?
Zapata marka.
Zapata marka bat, eta...
Bai, ez un erlazirik nire bideokin, baina, bueno, ara honetan.
Eta ekitaldian, zer egin zen, nolako ekitaldietan zen?
Ba, bueno, ba, zapatak probatu, ba, faldu, beste influenzerrekin edo hitz egin.
Eta guzti hau, hizkuntzari dagokionez, ez gara lako hori aipatzen ari, nola hitz egiten zen nuen, zuk? Korearra ezagutzen duzu, ala...
Bon, bai, ezagutu bai, baina ala ere nahiko lotxatien ez. Ta kostazitza edan, hasiera metzat, bueno, oraindik ere bai, hitz egitea. Orduan, hor, ba, ulertu gehiena, edo dena, baina hitz egitea, zaila.
Hitz egiterakoan behar badazuk ingelesez hitz egiten duzu, edo?
Bai, bai, bai. Ni ingelesez, eta bai, kere ingelesez, ingelesekin arazoik ez, orduan den ingelesez.
bide jokoak ere indartxu batoz, ez dakit hori igerri dezuntzukan?
Bai, kontzertuko sarrerak lortzeko joten nintzen ni, PC Bank, ditzen diren tokietara, dea, ziberkafe bezalakoak, baina ordenagailu oso potenteak, eta internet konexio, bueno, zin jobea. Eta hor, ba, denak ginen, edo kontzertu, kontzertuetarako tiketak lortzeko, edo bideojokoetan ba, jokatzen, ba, denak, denak.
Telesailei buruz ere hitz egin behar dugu, lehengo urteko fenomeno birala izan zelako, txipirioiaren jokoa, edo el juego del calamar, hemen ala ezagutzen zelako. Herrialdean bertan nola bizi izan da?
Ba... Han gauza birelak, nabartzen dira, biralak diela. Metroan ikusten zu jendea, ba, ba, telesail berri biral hori ikusten, eta egunero, bai, oso presente daude. Ta gainera nik, bueno, estrenatu zen egunean bertan, joan ginen Itaewon, deitzen den gure batera, eta han metro geltokian bertan, zeon, bueno, marketing kanpaina izugarria, zeon, el joel karamarrekin. Bueno, dena dekoratuta, hor zeon jendea jantzita, dena, bueno, izugarria.
Telesaiko protagonistaren jarraitzaiko puraren abarmen hazi da, emisioaren ondoren, zer komentatzen da seguleko kaleetan, hitz egiten da hauei buruz?
Hitz egiten da, bai, baina esan barra dago, aktore asko, orkoak, dagoeneko oso famatuak zirela Korean, eta batzuk prestigio handikoak orduk, oiek, bai, zute askoz gehiago lortu dagoeneko dena zuten, baina txikioak zirenak, bai, 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 lortu dute bere fama, eta hitz egiten da bere buruz, bai.
Gu ez gara, ego Korean izan, egia san, joango ginateke gustora, baina joango bagina, zuk horrelako oinarrizko zerrenda bat egingo bagenizu, bazenigu, zer ikustea gomendatuko zeniguke?
Ba, nahiko klitxe izango naiz, nahiko Google, baina Juan Jamun, eta bere horrondon daun Palazio Reala, gero Lote Dorrea, Namsan Dorrea, eta baita hola ezain tipikoa, agian Dungmyo, dela bigarren eskuko arropa saltzen duten bagunea, eta oso tipikoa da, edo oso karakteristiko, oso korearra, ez da, kanpotarrasko hor, eta oso ondo dago ikusteko bai.
Gastronomia ere bada, ez, herrialde baten izaerari erreparatzen dion zerbait, zer moduz moldatu zara zuango janariarekin?
Ondo, banuen gogoa probatzeko, orduan, ba, pozik eta denetarik probatzen, hola, arraroena probatu nuna izango zen, ba, oraindik mugitzen ari den olagarroa, dagoeneko ba, moztuta dago, baina nerbioak oraindik mugitzen dira, orduan nahiko arraro hori, baina bestela, bueno, pikantea dago oso presentean, orduan horrekin kontuz jo behar da baita.
Geroz eta gehiago ikusten da, lare hemen ere ez, gastronomia korearraren ondon, eragina, ba, ez dakit kimtxia, eta horrelakoak geroz
bai,
eta gehiago ikusten dira.
Ez dago hemen inguruan jatetxerik, baina kimtxia bentzat bai, ezagutzen da, bai, justu bai, bai.
Zen bertako janari tipikoena,
bai, nik zango nuke kimtxia. Ez da plater bat, inork ez du eskatzen hori bazkatzeko, beti dago hor akompainante bezala edo, eta, bueno, asko maite dutean, eta batzuk badute etxean, ozgailu bat bakarrik kimtxearen zako.
Bakoitzak bere egiten du hor?
Bai, bai, bakoitzak bere egiten du, oso tipikoa, eta bai, oso behiena, etxekoa. Bai.
Eta zuk plater bat gomendatu beharko bazenu?
Hola, seguruena, eta jende gehienari gustatuko zaiona, korear barbakoa. Zango nuke, bai, negozioa, erresa, ez da pikantea.
Oi. Puztu segurua.
Bai.
Hemen, korearra lantzen jarraitzen duzu?
Bai, 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 hortan nabil. Han ere lortu nun, titulo bat, eta hoain nabil, ea urrengoa lortzen dudan, edo, bueno, hemen dagoen korear irakasle batekin, eta nire kontura ere bai, aber lortzen dudan, urrengo titulo bat lortzea.
Ainhoa, han egin dituzu ikasketaren zati bat egin duzuan, baina unibertsitateko ikasketak bukatzea arzadu ez da?
Bai, horrela da bai.
Eta amaituta zer? Bertara joateko gogoa oraindik, amets hori bete duzu eta orain beste herrialde batera joan nahiko zenuke?
Hola, asmorik ez dut, baina ez dut ez deskartatzen ere, ba, agian joango naiz, agenez, bueno, ara joango naizela seguro, baina ezakitzen goduan, ezakit, ez dut ezer ziur.
Ba, duzu zerbait pendientean egin nahiko zanukena?
Bai, beti dago zerbait egitekoan, bueno, aukera ez dira aukatzen, segulen, eta gero gainera lagunak bizitatzea, eta aneon garenak ere, ba, nahi dugu berrero joan, denak ematen du, bai, denak egunero daude, joe, agarrukuten gehan berriro, orduan. Bai.
COVID kontuekin, herrialdera sartzea errazta da momentu horretan, edo?
Orain bai. Justo hain bai.
Baina zuek egon zaretenean?
Oso zaila. Nik inun kuarentena, 14 egun, gero, eta gero, kenduzuten kuarentena, baina, bueno, erakutsi barzen, ba, txertaketa, eta hoi, baina, kostatu zen, bai. Eta maskareiak ino haindik ere, ibiliko dira barruan mentzat. Kampoan ja kendu dute, baina barrualdean uzetu haindik hor da biltzela.
Ba, Ainhoa Zaldua, eskerrek asko, gaur, bai pasara gerturatzeagatik, eta kontatuko diguzu, ea urrengo urratsa zein den.
Perfecto, bai.
Eskerrek asko.